Educația ne deschide orizontul.
Ascultați Educație pentru viață cu Lavinia Ștefan.
Mă bucur ori de câte ori vă pot saluta la emisiunea Educație pentru viață și pentru că vă știu interesați de subiectele emisiunilor noastre, vă mulțumesc și vă propun astăzi o nouă temă, deși în cadrul edițiilor noastre am tot reamintit despre situația la nivelul educației în România. Cred că este bine să o reactualizăm. De această dată vom discuta pe mai multe direcții, atât vorbind despre abandonul școlar, analfabetism, situația școlilor profesionale. Împreună cu noi este doamna director la Școala Româno-Finlandeză din București, Alina Cârjă. Bine ați revenit în platoul emisiunii noastre.
Bine v-am regăsit!
După cum spuneam, deși într-o emisiune de educație adesea temele se repetă, desigur, având alți invitați și tot aflând alte informații pe subiectele pe care le dezbatem, merită reactualizate. Știm cu toții că nu stăm foarte bine la capitolul educație formală în România. Deși n-aș vrea ca emisiunea aceasta, deși aveam pregătit câteva idei concrete, cu statistici oarecum, aș vrea să nu sune atât de negativ și să ne pierdem speranța ascultând emisiunea aceasta sau urmărind-o. Cu toate acestea, nu putem să omitem realitatea, care sună cam așa. 40% dintre elevii de 15 ani sunt analfabeți funcționali, ceea ce înseamnă că nu înțeleg, nu știu să interpreteze și să explice ceea ce citesc. Sunt tinerii care peste 15-20 de ani ar trebui să susțină economia țării și să performeze în mai multe domenii, cum ar fi justiție, educație, sănătate, cercetare. Abandonul școlar este prezent astăzi în 40% dintre unitățile de învățământ din mediul rural, cele mai multe cazuri fiind înregistrate în licee, ceea ce este oarecum de înțeles. Absenteismul de la ore apare la fel, cel mai des în învățământul liceal. Specialiștii explică faptul că numai un învățământ bazat pe caracteristicile individuale ale elevilor, un învățământ diversificat și compatibil cu cererea de pe piața muncii, va atrage pe cei mici înapoi la școală. De altfel, dacă intri pe liceeni, chiar vorbesc concret despre lucrurile acestea, și mi-amintesc într-o ediție în care ați fost invitată împreună cu elevii de la Școala Româno-Finlandeză și aceștia aveau punctul lor de vedere și îl susțineau cu putere, cu atât mai mult liceenii, când au și motive întemeiate. Haideți să vedem cum stăm la capitolul acesta al abandonului școlar comparativ cu celelalte țări din Uniunea Europeană.
Cred că problema noastră majoră este faptul că școala nu mai este a copiilor și copiii nu se simt bine în ea. Școala a devenit un loc de război între profesori și părinți și se pierde din centru cel mai important lucru, și anume copilul. Iar statele din Uniunea Europeană care au înțeles că școala trebuie să fie a copilului sunt cele care, surprinzător am zice, performează. Unul dintre statele care face acest lucru cu succes și reprezintă un exemplu de bune practici este și Finlanda, al cărui sistem și cunosc mai bine decât pe celelalte, dar nu numai Finlanda, vorbim și despre Marea Britanie, vorbim despre Suedia, Norvegia și așa mai departe, care practică ceea ce se numește educația centrată pe copil. Și aș spune că, deși nu e un concept nou, acest concept se vehicula a început undeva în Statele Unite ale Americii încă din anii 1900, Dewey a fost inițiatorul lui și a spus, în momentul în care toate instanțele care au de-a face cu școala înțeleg că toate măsurile luate trebuie să aibă în centru copilul și că acesta trebuie să aibă o reacție față de educația lui, nu să fie un simplu consumator al educației sale, în acel moment educația poate să performeze cu adevărat. Și din punctul meu de vedere, înainte să vorbim despre abandon școlar, trebuie să ne întrebăm de ce nu se mai simt copiii bine la școală. De ce copiii aleg să se ducă în alte părți? De ce această problemă ne conduce, iată, înspre rezultate dezastroase la tot ceea ce înseamnă evaluări, fie ele naționale, fie internaționale? De ce ajungem ca să fie orientați profesional greșit, înspre zone în care nu se simt pasionați, și după aceea să se ducă la un job ca să ponteze de la 9 la 5 cu cea mai mare scârbă și lipsă de dorință din câte pot să existe. Și atunci, de aici pornește. De ce nu le mai place copiilor la școală? Și mi-am găsit răspunsul la întrebare povestind cu elevii mei. Îmi povestea unul dintre elevii mei de clasa 7-a că un lucru care îl debusolează foarte tare este de ce profesorii nu înțeleg că o activitate simplă precum bățitul pe scaun
așa
este sancționat. Nici la noi în școală nu sunt tolerate, să zic, comportamentele pe care noi le numim câteodată sfidătoare, cum ar fi acest bățit pe scaun, în condițiile în care, citez, voi profi vă plimbați la tablă, noi stăm în bancă.
Logic.
Și m-am gândit, formalizăm atât de tare și facem un milion de statistici, dar uităm să ne ducem exact unde este problema, așa nume la ei, care ne-ar da niște răspunsuri exact cum trebuie. Normal, filtrate prin scopul educației și așa mai departe, că nu putem să trăim așa într-o comunitate în care fiecare face ce vrea, cum vrea, pentru că așa simte în momentul acela. Da, aceea ar fi haos. Dar dacă ne-am întoarce puțin și dacă profesorii și părinții ar întoarce un pic inima și focusul înspre copii și ar întreba ce te-ar face pe tine fericit la școală. Și ar înțelege un principiu psihologic, social, banal, și anume că ei vin la școală să fie cu prietenii lor. Da? Asta este principalul.
A învăța, a deveni.
Ei nu înțeleg. Exact. Și atunci noi trebuie să folosim această dimensiune socială a școlii, să o folosim înspre noi. Și un lucru simplu pe care putem să-l facem este acela de a ne organiza activitatea ținând cont de această latură socială a copilului. Copilul vine să se joace, deci pot să-i facilitez joc. Copilul vine să comunice, hai să te învăț să comunici dându-ți un proiect de grup. Și hai să nu aleg eu întotdeauna grupurile, hai ca odată tu, copil, să poți să-ți alegi lângă cine vrei să stai. În bancă, de exemplu.
Exact. Însă câți părinți și profesori recunosc faptul că merg la școală copiii doar pentru că, pornind de la această premiză, să spunem, vor să se întâlnească acolo cu prietenii lor. Noi știm că există un alt obiectiv în calitate de adulți.
Da? Și este normal. Și ar fi anormal ca un copil să înțeleagă complet parcursul său profesional. Ăla ar fi un copil care este mult prea concentrat pe rezultat și pierde din vedere acea latură socială, dacă el asta reușește. Avem și copii de acest gen. Dar să știți că sunt foarte mulți părinți și profesori care au înțeles asta. Și nu vorbesc aici, poate că tot timpul par exponentul unităților private. Nu. Îmi amintesc cu foarte, foarte mare drag de diriginta mea din clasa a cincea, care într-o zi, după ce ne-a ținut o serie de morale, ca așa ne spunea, și era foarte supărată pe situația disciplinară din clasă, a venit într-una dintre orele de dirigenție și a spus: vă rog să vă ridicați în picioare și vă rog să vă alegeți lângă cine vreți să stați.
Foarte modernă încă, gândirea.
Da, vorbim de acum mulți ani. Și vorbim despre o persoană care noi am fost ultima în generație, deci nu era o persoană tânără, inovatoare și așa mai departe, dar inima ei era orientată spre noi, spre nevoile noastre, spre faptul că după o serie de predici puteam să primim și noi un liber, cum s-ar zice. Și țin minte emoția momentului, aveam avut două emoții. Unu, dacă persoana lângă care vreau eu să stau nu o să accepte să stea lângă mine. Sau doi, dacă o să rămân cumva singură în bancă. Da?
Deci, clasa era?
Clasa 5-a sau a 6-a. Da. Deci vorbim despre o dimensiune socială pregnantă pe care, din punctul meu de vedere, putem să noi profesorii putem să o controlăm foarte bine. Dacă punem în centrul deciziilor noastre cum îl afectează pe copil treaba asta.
Ați atins un aspect foarte important gândindu-ne la anii de școală din perioada comunistă, în care profesorii îi așezau în bănci pe elevi pe cu totul alte criterii, nici de cum pe criteriul prieteniei și pe nevoia comunicării, tocmai să nu fie obraznici în timpul orelor de curs, să nu se asocieze în anumite lucruri care nu sunt pe direcția aceasta educațională, și dimpotrivă, dacă unul era mai puțin cu performanțe mai puțin bune, îl așeza în bancă, împreună cu, împreună cu altul care l-ar putea ajuta. Dar lucrul acesta, din potrivă, crea o distanță între cei doi, pentru că erau forțați să fie împreună în aceeași bancă și pentru că nu existau compatibilități între cei doi sau
și
elemente comune.
Și treaba asta o să existe întotdeauna. Incompatibilitatea cu un coleg de muncă sau cu un coleg de bancă este cam același lucru. Însă să nu uităm că principalul scop al perioadei sau al reformei educaționale comuniste era uniformizarea, pregătirea oamenilor să lucreze în fabrici. Problema mea este că noi am scăpat de această dimensiune, de această cultură școlară și totuși există anumite școli în care acest lucru încă se întâmplă. Însă, unde vreau să atrag atenția și tot timpul eu cred foarte tare în responsabilitatea pe care directorul trebuie să-și o asume. Nu poate să vină schimbare fără un model. Iar din păcate, și mă doare foarte tare situația acută, bolnavă a politicii de la noi din țară. Însă spun cu fiecare ocazie pe care o am, dacă tot timpul vom aștepta ca modelul să ne vină de sus, și de sus poate să fie el minister, poate să fie inspectorat, dacă tot timpul vom condiționa acțiunile noastre pe ce am primit noi înainte, acum 20-50 de ani, ce o să primim și faptul că nu primim, nu știu ce, atunci pot să vă spun că vom fi sortiți eșecului veșnic. Însă, din fericire, există foarte mulți oameni de școală care au înțeles că nu trebuie să mai aștepte. Și există foarte multe inițiative care se întâmplă peste tot în țară. Și mă bucur foarte tare dacă dăm un search pe Google proiecte pentru educație non-formală, proiecte de comunitate și așa mai departe. Foarte multe inițiative o să vedeți. Și din punctul meu de vedere, gândul pe care îl transmite fiecare dată când am ocazia, dacă un director este dedicat să transforme cultura școlară în care este, care nu are niciun fel de legătură cu inspectoratul sau cu ministerul sau cu reforma sau cu bugete sau așa mai departe, ci pur și simplu spune așa, uite, în loc de consiliul profesoral în care să recitim și să recităm niște referate care n-au niciun sens pentru nimeni, niște statistici care de fapt n-au niciun sens pentru nimeni, că nu le interiorizează nimeni, haideți să vorbim despre cât de bine te-ai simțit tu ca profesor săptămâna asta? Care e un lucru care te face mândru? Spune-ne despre o clasă unde ai vrea să intrăm cu toții. Invită-ne la o oră de-a ta pentru că vrem să te vedem cum te simți ca profesor la clasa respectivă. Vrem să vedem cum performezi. Deci aș spune că schimbarea trebuie să înceapă din cancelarie, din discuțiile care sunt între profesori. Am făcut un exercițiu odată, îndemnați de unii dintre colegii finlandezi, s-a numit bârfa pozitivă. Și eram obligați ca o săptămână să ne bârfim pozitiv. Adică eu trebuia să spun ție ceva ce aflam despre o colega mea. Ai auzit-o pe Diana ce a făcut? Vai, dar ce lecție extraordinară a avut la clasa nu știu care. A fost foarte interesant că întâi am pornit ca un exercițiu, iar în momentul de față este un stil de viață. Bâzâie WhatsApp-ul, avem un grup de WhatsApp, iar o metodă simplă prin care poți să vezi ce se întâmplă în școală, într-o școală în care nu reușești să te vezi cu toată lumea. Și primim poze de la nu știu ce activitate interesantă. Din start, atitudinea grupului de profesori este una proactivă. Iar atunci când vorbim despre lucruri negative, că avem, slavă Domnului, și noi o groază de situații limită,
este de fapt cu bârfa, nu?
Nu e de genul bârfă, este întotdeauna în sensul proactiv. Hai să văd cum te pot ajuta și mă bucur așa de tare să nu fiu invitată în toate consiliile. Să nu trebuiască să mai intervin și să văd că este o cultură a rezolvării de probleme în care tot timpul este invitat copilul, fie fizic, fie se vorbește despre el. M-am bucurat foarte tare când au fost momente când colegii mei au militat pentru copii în fața părinților lor. Deci au fost momente în care părintele în sine era prea supărat de rezultatele școlare încât să mai vadă și progresul care s-a întâmplat. Și dacă ar fi să vorbim despre de ce ajungem la abandon, ajungem la abandon pentru că nu punctăm aproape niciodată progresul. Pentru că ne stresăm atât de tare și punem statistici numai negative despre lucrurile rele care se întâmplă și atât de puține despre lucrurile bune care se întâmplă.
Însă vorbiți despre o astfel de abordare pornind de la o comunicare strânsă între cadrele didactice, o relație care există acolo, pentru că ce curaj ai avea să vorbești despre ceea ce face un alt coleg dacă nu-l cunoști foarte bine, fiindcă s-ar putea interpreta da? Chiar dacă tu ai spune lucruri bune, dar dacă nu te cunoști foarte bine, nu ai o interacțiune cu acel coleg, nu prea poți să faci aprecieri de genul celor despre care
vorbeam. Din nou mă întorc la cultură. Oamenii oricum într-o școală comunică, da? Pentru că într-un fel sau altul trebuie să comunice. Dacă această comunicare ar fi și targetată puțin și ar fi organizată înspre un scop comun, care este scopul echipei noastre? Scopul echipei noastre este unul care apare la noi în școală peste tot: vreau să devin cea mai bună versiune a mea de până acum. În momentul în care eu sunt motivată, colega e motivată și o vedem pe colega numărul 3, care nu e motivată, m-am bucurat extraordinar de tare că au venit să spună: măi, cum putem să o ajutăm? E adevărat că nu este o cultură a competiției. E adevărat că probabil lipsa gradaților și a salariilor de merit în învățământul privat nu sunt. Poate că ne ajută, pentru că nu ne furăm rezultatele, ci pur și simplu ne bucurăm de rezultatele unii altora. Dar este și faptul că cumva de la selecție, de la selecția pe care o facem, transmitem ideea aceasta a valorilor, care sunt mai importante câteodată decât competențele profesionale.
Și iată, pornind de la ceea ce își doresc elevii, un licean de clasa 11 de la Colegiul Gheorghe Lazar din Capitală spune astfel: școala se focusează prea mult pe valori precum impunerea și coerciția. Folosește un sistem de constrângere a elevilor pentru a se prezenta la anumite teste, iar în baza rezultatelor pe care le iau, eventual să intre la o facultate. Școala îți lasă impresia că, de fapt, singura ei miză o reprezintă evaluările, nu viitorul nostru, al elevilor în viața reală.
Ce bine a sintetizat acele statistici, nu?
Exact.
Despre
exact.
Asta este vorba.
Însă cum să schimbi acest sistem de gândire până la urmă?
Eu sunt mai visătoare așa. Eu cred foarte tare în efectul bulgărelui de zăpadă. Acela care pornește de la o școală, sau pornește de la un om, după aceea se duce la o școală, la o școală se duce la alta, se duce la o comunitate.
Este foarte adevărat, dar aceasta înseamnă să așteptăm mult timp.
Păi, haideți să vă zic ceva.
Schimbările... Pentru că, iată, după ce filmez cu dumneavoastră, o să mai am o emisiune în care vom vedea că într-o școală de stat se poate să aducem alte valori, să avem proiecte de genul celor despre care vorbeați.
Exact. Și nu e singura.
Nu este singura, însă ne așteptăm să fie din ce în ce mai multe. Și după cum spuneați, trebuie să existe un om, o persoană care să ia decizia aceasta, să-și asume riscurile și să se implice enorm de mult.
Știți cât a durat perioada comunistă? Au fost undeva la vreo 50 de ani aproape. 50 de ani de reforme proletare, da, așa se numește. Din 90 până se împlinește 50 de ani, adică încă pe atât mai avem. O reformă cu adevărat profundă necesită timp. Și evident că necesită
oameni. Generații de sacrificiu?
Nu. Uite, îndrăznesc să cred că nu. Am citit un studiu acum în care România ieșea pe locul 2 la un coeficient numit reziliență. Datorită, din cauza de fapt, din cauza sistemului groaznic de străbătut, de sănătate, fiscal, funcționarii publici și așa mai departe, poporul român a dobândit o extraordinară aptitudine, și anume aceea de a fi rezilient în fața adversităților. Poporul român este un popor care rezistă. Și eu cred că asta ne caracterizează: adaptabilitatea, rezistența, a te replia în fața eșecului. Și dacă am reușit să... îi avertizăm că drama aici e părinții din ziua de astăzi nu îi mai lasă pe copii să dezvolte reziliența și le pun toate pe tavă. Și atunci, din punctul meu de vedere, inițiativele media de acest gen și altele care să promoveze lucrurile bune care se întâmplă pentru a genera speranța faptului că nu suntem singuri. Și îndemnul către asociere, către formare de comunități, către a populariza și a face presiune în jur și pozitivă. Însă, din nou spun și văd că de fiecare dată când deschid orice canal de știri legat de educație, este despre cineva care a bătut pe cineva, a nedreptățit pe cineva, un profesor care a fost prost pregătit și... ne concentrăm exact cum facem cu copiii la ce bine a spus acest elev probabil super inteligent de altfel. Ne concentrăm numai pe măsurile coercitive, pe măsurile negative. Ne dăm toată energia pe a sancționa disciplinar. Vorbim, facem consiliu, deci nu facem consiliu profesional, am avut niciodată vreo circulară care să spună, faceți un consiliu profesoral în care să lăudați toate lucrurile bune care s-au întâmplat. Nu, de obicei facem consiliu profesoral ca să validăm scăderea notei la purtarea cuiva. Ca să anunțăm vreo schimbare din cauza unei proceduri care n-a fost implementată cum trebuie. Aici vorbesc ca atitudine formală. Și atunci mă gândesc dacă am putea să transmitem ideea, da, ar fi extraordinar ca această idee să apară de sus, de unde se aude cel mai tare.
Și dacă nu apare...
Dar dacă nu apare, trebuie să o dăm noi mai departe și de cu orice ocazie pe care o am, vorbesc despre lucrurile extraordinare pe care le-am învățat de la colegii mei, profesori și directori de la școlile de stat din România. Și acest lucru mi l-a spus odată, așa parcă doritor foarte tare, un finlandez. Alina, nu uitați de valorile voastre românești. Nu încercați să copiați un sistem uitând de faptul că ale voastre, istoria voastră, caracteristicile voastre ca popor sunt altele decât au fost ale noastre. Și cu toate astea ne bucurăm parcă mai tare...
Adaptațiile, nu?
Da, ne bucurăm mai tare de un model internațional. Dacă era doar școala se numea Școala Românească Răsăritului, nu era atât de interesantă precum Școala Română-Finlandeză.
Da,
pentru că suntem avizi. Da? După nou, după internațional, să fie ca afară, da? Vreau o școală ca afară. Da,
pentru că ei au avut succes.
Pentru că au reușit.
Da, au reușit.
Dar ce mi-ar plăcea mie să ne uităm și la lucrurile care au mers bine. De exemplu, faptul că noi creștem totuși în fiecare an la testările PISA, care se dau de fapt la 2 ani, creștem, nu mai suntem pe locul 47, suntem pe locul 45. Am fost pe locul 49. Se întâmplă ceva, pentru că apropo de legătura dintre analfabetismul funcțional și aceste valori, copiii noștri nu înțeleg cerințele. Copiii noștri nu înțeleg cerințele unui test și nu au atitudinea potrivită unui examen precum este cel de bacalaureat.
De ce? Pentru că
nu îi învățăm să citească texte. Pentru că le cerem de obicei, pentru noi asta a fost interesant când am început să creăm teste pe model PISA. Nu le-am cerut o regurgitare a unei programe pe care am pisat-o noi, ci o interpretare a unui tabel. O analiză profundă a cauzelor unui fenomen. Însă, da, necesită mult timp din partea profesorilor și văd de fiecare dată când avem testarea tip PISA, așa o numim noi în școală, că nu este validată
altfel. De formare,
altfel,
să zicem, da? Nu?
Îi văd că petrec câteva ore, câte 3-4 colegi, lucrând la un singur test pe care copiii îl dau în 35 de minute. Ei bine, aici vine semnalul de alarmă. Câți dintre profesori sunt disponibili, sunt gata să dea din timpul lor ca să creeze teste mai bune, după aceea, după ce văd rezultate la teste, să adapteze metode de predare conform ultimelor rezultate. După aceea să mai dă o dată testul să vadă, am avut progres de aici, din ianuarie până în martie, am avut progres sau sunt tot acolo? Și după aceea să realizez o întâlnire cu părinții și să spun, uitați, dragilor, suntem aici, suntem față de luna ianuarie, suntem mai bine, dar uite, față de ce-mi doresc, suntem mai puțin bine. Și asta să știți că nu ți-o spune fișa postului, ci e pasiunea aceea care cred eu că meseria noastră ar trebui să o implice cumva, pentru că suntem schimbătorii de viitor, așa le spun tot timpul. Dar
deci e cumva individual. Exact ce s-a întâmplat până la punctul acesta și care ar putea fi perspectivele.
Exact.
Pentru că dacă vezi evoluția și ritmul în care s-a dezvoltat un elev, poți să te gândești că va avea șanse mai mari în viitor. Dar evident aici te autoevaluezi și ca profesor.
Întotdeauna te pui în fața testelor copiilor câteodată simți că dai tu testul. Pentru că este ca și cum îți interiorizezi eșecul lor, precum te și bucuri de rezultatul lor. Și nu te poate lăsa rece faptul că, să zicem, există 50% din clasă care ia un punctaj sub nota 5. Cum, de exemplu, trebuie să vă mărturisesc că mă frustrează faptul că legiuitorii noștri nu își asumă niciun pic rezultate dezastroase de la BAC. Ba mai mult vin spre tot timpul spre profesor, da, și aruncă în ei, dar nu ne uităm la faptul că noi tot facem schimbări, că avem, de exemplu, noi acum suntem clasele a 7-a și a 8-a lucrează pe o programă din 2017, anul școlar următor, 2018-2019, clasele a 5-a și a 6-a lucrează pe altă programă.
Ceea ce
este,
creează un dezechilibru, este, da?
Exact, în pentru că am profesor,
pentru că în curând
care va fi
la 7-a și 8-a,
exact,
de clasa
exact,
8-a și exact. Practic nu se știe dacă ei parcurg,
da?
Toate și noțiunile atunci, de care au nevoie. Ar putea fi aceasta o problemă?
Știți cum? Bifăm. Programa o bifăm. Planificarea o facem într-un fel sau altul. Manualele există sau nu există?
Și la capitolul acesta, la fel, enunțurile problemelor care sunt puse la o evaluare de genul acesta, ei să nu le înțeleagă și tocmai de aceasta, din acest motiv ei să nu aibă rezultate bune.
Da, pentru că nu avem, haideți să vă zic, de exemplu la matematică, am avea nevoie, și asta îmi spun colegele mele tot timpul, Alina, am avea nevoie de, acum avem 4 ore în programă, de exemplu, în planul cadru. Avem nevoie de 4 ore câteodată să predăm o noțiune nouă, pentru că e, și am avea nevoie de încă pe atâta să o putem aprofunda. Însă aprofundarea o facem de cele mai multe ori în salturi, pentru că nu ne permite conținutul programei să adaptăm la faptul că într-o clasă pot să am copii brilianți pe care nu trebuie să-i pierd și pentru care valoarea națională sau examenul de bacalaureat e așa ceva, un exercițiu la care se duc. Iar avem copii care se chinuie poate 2 ani de zile înainte de un tip de examen ca să doar să facă față, să ia acel minim 5. Ei, în fața acestui grup atât de variat vine un singur om, tot cu 4 ore și tot cu același manual. Deci lucrurile profunde trebuie să înceapă de la modificările curriculare pe care le susțin ca fiind necesare, dar nu de la un an la altul, pentru că nu avem timp nici să le înțelegem. Să știți că pentru noi e spaimă dacă se schimbă ceva, pentru că trebuie să schimbăm absolut tot, să ne adunăm întâi, unul să înțeleagă și după aceea să spună mai departe. Deci aceste schimbări bruște nu ne ajută și din contră reprezintă pentru sistemul nostru așa, faultare constantă. Mi se pare că ne faultăm singuri, ne dăm autogol, dacă ar fi să folosim un exemplu din fotbal. Deci, situația nu e roz deloc, dar la fel era pentru finlandezi în 1970. La fel. Și au reușit în 40 de ani de reformă constantă să ajungă să fie exemplu de bune practici. Și mai am un exemplu.
De unde au pornit?
Am un exemplu, că este și mai interesant. Estonia, țară de lângă Finlanda, a început să învețe de la Finlanda undeva prin anii 90. S-au dus să facă schimburi de experiență, cam cum încercăm noi. În 2016, dacă nu mă înșel, Estonia s-a clasat mai sus la nivelul de citire decât Finlanda. Da? Deși a învățat de la Finlanda. Deci se poate. Dar, ce spun tot timpul finlandezii când vorbesc despre reforma lor, spun o expresie care deja a început să mă doară pe mine de fiecare dată când o spun, consens politic. Consens politic.
Da, este o problemă spinoasă pe care nu o putem noi rezolva și nu cred că merită să o abordăm la emisiunea aceasta atât timp cât nu avem o soluție. Însă, de unde să începem? Iată, vorbeați despre un director cu inițiativă și cu spirit de echipă, cu promovarea foarte mult a intereselor elevilor, copiilor, cu dispoziția de sacrificiu. Evident, cu un colectiv la fel, cu profesori cu aceeași metodă de lucru, dacă vreți. Evident că în fiecare școală sunt oameni, după cum spuneați și dădeați exemplele profesorilor din viața personală și fiecare avem exemple de genul acesta. Deci, există oameni valoroși în educație la noi în România. Deci, există șanse. Cu toate acestea, elevii, iată, se plâng. Amintează despre curicula pe care trebuie să o respectați și dumneavoastră ca școală privată.
Absolut.
Bun.
Absolut.
Și atunci, de ce diferența aceasta între modul în care privesc școala, că de aici vorbim despre abandon, despre analfabetism, despre... De ce diferența aceasta între cum privesc școala copiii care merg la o școală privată, de exemplu, și cum privesc școala alți copii care merg la... Nu la toate școlile.
Cred că succesul vine din relația profesorilor cu copiii. Și această relație se manifestă nu doar în atmosfera din clasă, care e una plăcută, relaxată.
Și pozitivă, cum zicea, pozitivă, da? Deci apreciem ceea ce...
În care spiritul de glumă, umorul, evident, în limite potrivite, este folosit. Creativitatea este încurajată. iar greșeala nu este sancționată.
Și atunci este văzută... cum le faci educație? Pentru că principiile acestea sunt în mintea noastră, nu, să spunem, învechită.
Nu e,
rigid,
nu
cum spunea elevul de clasa a 11-a, rigiditate și coerciție. În felul acesta le duce, le aduci pe calea cea bună pe
Haideți
un elev.
Cred eu că elevii trebuie să înțeleagă sau elevilor trebuie să li se explice consecințele acțiunilor lor. Și noi povestim foarte mult cu elevii noștri despre faptul că o notă nu reprezintă doar traseul spre liceu, ci spune despre efortul lui. Și noi povestim mult cu ei, le explicăm. De exemplu, am colegi care în loc de notă, în loc de 90 de puncte, îi explică, îi spun acolo ce a făcut foarte bine, deci în cuvinte, și ce ar putea face mai bine data viitoare. Credeți că un elev care își întoarce teza la matematică și are o astfel de descriere, a, uite, aștept de la tine să fii mai atent la exercițiul 3, 5 și 7, va fi mai motivat data viitoare? Vă spun sigur că va fi. De ce? Pentru că are o așteptare apropiată de el. Nu de media de intrare la liceu, cum încercau părinții de la clasa 5-a să-și convingă copiii. Media ta de anul ăsta, la clasa 5-a, o să te afecteze la liceu. Nu reprezintă nimic pentru el. Dar dacă îl învăț despre ceea ce înseamnă procente, uite, 5% îți mai trebuia să fii cu 100%. Ai 9,54, deci 95% ar fi
procentul.
Care ar fi trei acțiuni pe care le poți face tu să ridici cu 5%? Li se pare atât de provocatoare această întrebare încât am primit de la elev răspunsul. Să nu mai îmi pierd foile de la bio care erau fișă suplimentară pe care eu le-am aruncat pe sub birou și după aia mi s-au părut că nu sunt importante. Am trecut asta în planul de dezvoltare. Să-mi fac un panou în care să-mi notez datele testelor. Că eu uitam de teste. Așa sunt copiii noștri. Deci vă spun că e 100% așa este. Să nu mă mai uit la colegul meu la oră atunci când a greșit ceva și să încep să râd. Bun, ce facem cu obiectivele astea? Păi le duc și în clasă și le pune și în clasă. Da? În loc vizibil. Nu mă costă cu nimic, el și-a scris un post-it și l-a pus lângă tablă.
Și nu râd ceilalți de el.
Și
că
nu
râd,
ceilalți trec tot printr-un proces de acest gen. Hai să vedem, care e cel mai bun lucru pe care tu l-ai făcut astăzi? Am o clasă de dirigenție și la fiecare oră de dirigenție facem o analiză. Care e cel mai bun lucru care s-a întâmplat săptămâna asta cu clasa noastră? Care e cel mai bun lucru care s-ar putea întâmpla săptămâna viitoare? Sunt atât de încântați să fie atenți în săptămâna următoare să se laude cu un lucru extraordinar care s-a întâmplat sau cu o activitate. Că asta e o altă metodă de a-i face să se simtă bine la școală. A le da activități după școală la care ei să se simtă bine. De exemplu, avem talentați la dans, abia așteaptă miercurea la ora 3 când e trupa de dans, când se întâlnește, cu care au reprezentații, fie în școală, fie în afara școlii. Acolo e echipa. Ei se salută pe holuri, bat palma, de la trupa de dans sau de la trupa de public speaking. Își găsesc pasiuni comune pentru că îi încurajăm să-și găsească pasiuni comune și dintr-o dată slujim și interesului lor, vreau să mă simt bine la școală, să mă distrez, că ei asta spun, dar livrăm și conținuturile programei care, într-adevăr, sunt aceleași și sunt îngrozitoare, vă spun, pe unele domenii. Dar ideea este să nu ne mai uităm cu atâta disperare. Mi se pare așa, câteodată, întotdeauna când vine vorba de educație, ne uităm cu disperare. Nu o să se facă nimic, nu o să reușim nimic. Și să ne uităm la acel lucru bun care se poate face în contextul actual. De exemplu, am învățătoare care folosesc aluatul ca să învețe pe copii litera X, de exemplu. Nu e nici costisitor și aduce fiecare de acasă făină ca să
și acolo
facă.
La clasă nu vin să-l
clasă,
prepare?
În clasă îl prepară, după aceea să duce la bucătărie, au făcut pâine în formă de X. Și nu e o treabă wow. Am clase de grădiniță care s-au dus la piață ca să învețe banii. La 6 ani și-au pus vestele pe ei, s-au dus, nu cu transport, nu cu nimic, doi câte doi, învățăm și reguli de circulație. Am realizat într-o zi de
este
genul
un
acesta.
Risc și o activitate provocatoare,
da,
dar
pentru,
și solicitantă.
Și-o asumă.
Pentru că dacă știi că se poate să învețe litera și fără efortul acesta din
păi
partea
da,
ta.
O poate învăța, dar plăcerea de a veni la școală când apare? Când o vați oricum scriind de 100 de ori? Sau când înainte să o scrie de 100 de ori am făcut cin nisip sau am pictat macaroane sau ce alte idei extraordinare mai au colegele mele? Deci asta spun. Nu cred că trebuie să învățăm așa cu orice preț sau să evaluăm cu orice preț. Și cred foarte tare în elementul de distracție, da? Pe care putem să-l aducem la școală. Fie că e un filmuleț, fie că e, cum spuneam, o glumă, fie, evident, în funcție de vârstă și de organizarea clasei, de materie, nu vă imaginați că toată ziua ne distrăm la școală. Dar avem un element, cel puțin ceva plăcut,
care este în timpul orelor de curs, dar și după, din pot ce înțelegem,
fie,
da?
Pot să fie în pauze. Copiii noștri ies afară. În două sau trei pauze din timpul zilei ies afară. Da? Schimbă un pic, să zic, atmosfera,
da, și
aerul
sunt singuri,
din clasă.
Cred că în mai multe școli se întâmplă lucrul
asta
acesta.
Spun. E un element care construiește această atitudine de îmi place școala. Pentru că mă distrez. Ultima activitate pe care am făcut-o, au dormit peste noapte la școală, noaptea poveștilor. Am pus cortul.
Este prima dată când faceți lucrul acesta? Nu, da? Cred că ați mai povestit o dată despre o experiență
de data asta am pus corturi. În sala mare au venit cu saci de dormit toată lumea, în corturi. Toată lumea povestește, vuiește. Au fost acum de curând, au stat toată noaptea, au plecat dimineața la 8. Bine, e vorba, vine, au dormit, că n-au reușit să doarmă. Am avut probabil vreo 250 de copii care au participat la activitate.
Și profesori câți?
Și profesori, atât câți a fost nevoie. Da? În general, încercăm să ținem raportul de 1 la 10 la activitățile acestea extrașcolare, ca să nu să nu-i pierdem. Ideea este că mi-a scris o mămică după aceea pe WhatsApp și spune că s-a dus copilașul ei, copilaș de clasa 4-a, deci aici apare plictisul foarte repede la copii, s-a dus la o petrecere și le povestea copiilor, noi am dormit la școală. Și toți ceilalți copii au spus, dar voi sunteți nebuni, de ce ați vrea să vă chinuiți singuri? Pentru că în mintea lor era ceva, școala e urâtă, nu-mi place la școală și tu vii și ne spui că ai dormit la școală.
Că ai și dormit acolo, adică ai stat peste program.
Și replica copilului a fost interesantă, mi-a povestit-o mămica și s-a uitat la el și a spus, ce tristă viață trebuie să ai dacă nu-ți dorești să dormi la școală. Și am stat și m-am gândit, am reușit. Copiii noștri, poate că nu sunt, nu știu dacă o să iasă din ei genii, tot sper, dar știu sigur că sunt niște copii care se simt bine cu ei. Se simt bine cu colegilor și că își amintesc de profesorilor și de ce au făcut la școală.
Iată, pleacă de la o școală gimnazială ca dumneavoastră și merg într-un liceu unde sunt cu totul alte metode. Cu atât mai mult cu cât au alte așteptări și pentru ceea ce au trăit anterior, dar și pentru vârsta pe care o au și nu mai vor să fie tratați ca niște copii cărora le spui asta, să faci asta, să nu faci și dacă ai făcut, ești pedepsit. Adică iată, vorbim despre ceea ce se întâmplă la
corect
nivelul liceului. Acolo există abandonul cel mai mare și dezinteresul cel mai mare pentru școală.
Nu o să putem niciodată controla unde se duc copiii noștri, precum și noi când ne schimbăm locul de muncă, putem să ajungem într-un loc în care să nu ne simțim foarte bine. Și de aceea, permanent, avem discuții cu ei despre ce îi pasionează, la ce performează și în momentul în care aleg un liceu, trebuie să fie în zona dezvoltării lor
de interes.
De interes, de pasiune. Și atunci ei știu că se vor duce la liceu și le povestim. Da, nu o să poți să-i spui profesorului pe nume, cum ne spui nouă. Da? Asta trebuie să-ți permită cineva. Da? Sunt niște lucruri de bază. Va trebui să faci teme, va trebui asta. Fiind pregătiți pentru lucrul acesta, eu am certitudinea, încă nu am o generație care să meargă la liceu. O să avem, anul viitor. Dar am certitudinea că ei unde se vor duce, cel puțin una dintre activitățile pe care noi le-am organizat, eu o să le organizez acolo. De ce? Pentru că de un an încoace, și o să continui treaba asta cât se poate de mult, i-am invitat pe ei să fie asistenții noștri atunci când lucrăm cu copiii mai mici. Copiii noștri mai mari, de clasa 6, de clasa 7, ne ajută pe noi la Noaptea Poveștilor, la organizarea festivalului de Crăciun. Și atunci eu cred că dobândind aceste idei, competențe de leadership, de pot să schimb locul în care sunt, ei se vor duce în locurile acelea și își vor lăsa amprenta. Asta este certitudinea mea. Aștept să văd dacă se validează.
Iată, vorbim despre o categorie, să spunem, aparte a copiilor sau elevilor. Însă există elevi care au cu totul alte abilități și alte pasiuni sau le face plăcere un alt gen de activitate. Nu neapărat cea școlară, ci anumite conținuturi îmbinate cu partea practică. Și aici mă refer la școlile profesionale, la elevii care ar putea opta pentru școli profesionale. La momentul acesta se pare că sunt doar 20% dintre elevi care au posibilitatea să studieze în școli profesionale. Acolo unde ar trebui să existe viitorul nostru pe domeniul meseriilor. La ce să ne așteptăm?
Una dintre reușitele învățământului finlandez a fost dezvoltarea învățământului profesional. De ce? Pentru că în momentul în care ai o generație de copii care știu să facă un număr de meserii, reușești să susții economic țara. Până la urmă despre asta este vorba.
Exact.
Așa că, din punctul meu de vedere, urgent ar trebui rezolvată situația școlilor profesionale. Acum se numește sau se propune învățământ dual.
Exact.
În orice formă vor fi ele organizate, cred că trebuie o updatare și o legătură între nevoile care se înregistrează pe piața muncii și specializările pe care le dăm noi în liceu, învățământ profesional, tehnic, numiți-l cum vreți.
Și vorbind despre această situație, știind că aproximativ 1 milion de elevi care au terminat liceul în ultimii 8-10 ani nu au și o diplomă de bacalaureat, n-au reușit să aibă bacalaureatul. Aceasta este o cifră estimativă, să spunem, da?
Da, de exemplu, Finlanda a rezolvat situația asta.
Au terminat liceul, nu au nicio meserie, nu au putut merge nici mai departe la facultate. Sunt și alții care au terminat o facultate și nu au ce să lucreze.
Din păcate, aceasta este problema incoerenței de la noi din sistemul de învățământ și vorbesc aici de tot întreg sistemul, și cel preuniversitar și cel universitar, respectiv lipsa corelației cu piața muncii.
Exact.
Dar, din nou, aici chiar nu, oricât de pasionați ar fi profesorii, aici nu au ce să facă. Din punctul meu de vedere, o abordare coerentă din partea legiuitorilor și a celor care inițiază reforme educaționale ar trebui să trateze cu prioritate zona aceasta învățământului tehnic profesional și filierele de liceu teoretic și așa mai departe. De exemplu, în Finlanda, ei sunt foarte determinați să nu existe dead ends, adică drumuri închise în educație, adică să poți să te lași de școală din X motive și să te apuci de ea de la momentul de la care te-ai lăsat, în așa fel încât să poți să-ți iei diploma. Deci să nu existe acele drumuri închise. Cam asta cred că ar fi traducerea.
Poate odată ai luat o astfel de decizie, a fost neinspirată și te hotărăști când te maturizezi să te întorci.
Am avut exemple extraordinare.
Se întâmplă, cred că și la noi în România, dar depinde
de zona
etapă.
De liceu, zona de liceu e greu procedura. De-aia spun că o înlesnire acestor proceduri, respectiv o creere a unei varietăți mai largi de specializări, cred că ar fi două lucruri acute pe ordinea de zi, ar trebui să fie ale guvernului, mai ales că acum discută legea educației și o nouă formă a ei.
Da, e delicată această
dar
problemă.
Important. Deci aici chiar nu cred că mai ține de pasiune și de determinare din partea oamenilor din școală, că nu au cum să influențeze.
Cu toate acestea, să spunem că ai absolvit liceul, ai o diplomă și alegi o meserie pe care poți să o înveți și la locul de muncă, da?
Există foarte multe cazuri.
În condițiile în care ai deja o diplomă, dar dacă nu o ai, dacă ai abandonat școala, nu poți să-ți găsești slujba respectivă.
O procedură coerentă a ceea ce se întâmplă cu elevii care intră în abandon școlar, din nou, lipsește. Există tot felul de situații și de statistici pe care le facem și le transmitem, dar, repet, o rezolvare încă nu am văzut. Cred însă că dacă ar exista această orientare vocațională mai pregnantă în licee și chiar și în învățământul gimnazial, aceste lucruri ar putea fi evitate. Și n-ar trebui să așteptăm o reformă educațională ca să asigurăm oamenii că înțeleg unde le este tăria, unde le este dezvoltarea cea mai bună, ce ar fi cel mai bine să facă în parcursul lor profesional. Deci, cu riscul să repet de fiecare dată, cred că o multiplicarea consilierilor școlari ar fi o rezolvare imediată și importantă pentru sistemul de educație și coerența sa cu piața muncii.
Și iată, tot pentru rezolvarea acestor probleme, psihologul Mihai Copăceanu spunea că ar trebui să fie testați elevii încă din primii ani de studiu pe tipuri de inteligență, așa cum se aplică în țările mai dezvoltate, fiindcă tot vorbeam despre aceste țări. Poate unul dintre elevi are o inteligență mai analitică sau matematică, iar altul are o inteligență mai orientată spre domeniile artistice.
Absolut.
În felul acesta, ei vor merge pe ceea ce le place și vor avea rezultate bune în domeniul lor de interes și, cum spuneați, plăcerea de a merge la școală. De asemenea, sublinia același lucru și doamna Daniela Vicioianu de la Coaliția pentru Educație. Pentru început ar trebui să nu uităm să fim mai atenți măcar la elevii din ciclul liceal care sunt mai maturi. Să îi întrebăm ce își doresc de la viață și ce le place. Un elev de 15-16 ani poate să facă un efort intelectual mai intens, inclusiv mai multe teme acasă, dar cu această condiție, să fie vorba de un domeniu care îl pasionează. Acum însă, de multe ori, școala nu îl face pe elev decât să își piardă orice interes pentru cunoaștere. Din păcate. Deci, plăcerea de a merge la școală este generată de aceste activități care îi atrag pe elevi.
Întotdeauna, și plăcerea vine în urma reușitei. Când reușești, te simți bine.
Adevărat, cu atât mai mult cu cât ești în formare, exact. Sau, dacă vorbim despre ciclul liceal, este perioada aceea de
foarte
criză,
s-a spus.
De identitate.
Și dacă i-am întrebat, dacă ne-am face timp să vorbim cu ei. Da, poate că reformele nu le putem noi scrie și nu le putem influența, dar dacă ne-am face timp și cred că ăsta e îndemnul cu care aș vrea să rămânem, pentru profesor, vorbiți cu copiii de la voi din clasă, întrebați-le ce le place. Întrebați-i ce ar face ei mai bine dacă ar fi în locul vostru. În loc să vă supărați.
Vor fi surprinși profesorii, absolut, să vadă ce vor răspunde,
absolut,
ele.
Eu am primit feedback extraordinar.
Este teama
feedback
aceasta că pierzi controlul.
Mă iertați, am aici, poate sună nepotrivit, numai un om nesigur pe el are teama că va pierde controlul. În momentul în care ești sigur pe cunoștințele tale, pe relația pe care o ai cu copiii și pe ceea ce ai de transmis, nu are cum să te dea peste cap feedback-ul, pentru că ai inteligența de a-l integra potrivit. Ok, nu o să iau, dacă am dat 5 pe linie, normal că o să am frustrare din partea elevilor și că o să fie feedback-ul lor generat de frustrare, dar nu tot timpul fac acest lucru, nu? Dar dacă constant eu implementez o cultură a feedback-ului în care eu le dau lor feedback, ei îmi dau mie feedback, își dau feedback între ei, învață că feedback nu e egal atac la persoană, în momentul acela putem să spunem că producem activități de învățare, iar dacă producem activități de învățare, apare evident și plăcerea.
Și pentru a întări ideea aceasta că există șanse de dezvoltare și la noi în sistemul de învățământ.
Foarte multe.
Și să nu fim descurajați, dezamăgiți și pesimiști, să nu uităm că fiecare la rândul nostru avem un rol. Și anume, exact cum amintează dumneavoastră, un copil nu înțelege care este scopul școlii, dar dacă adultul va fi acolo să îl susțină, să îi arate care este rolul educației formale, atunci copilul va înțelege. Și ajutat de cadrele didactice, după cum spuneați, care sunt dispuse să investească în copii și sunt multe care se dăruiesc acestora, cred că există șanse mari și putem fi optimiști. Dar o sugestie binevenită, să fim atenți la copii, să fim atenți la elevi, să observăm ce le place. Și cred că acolo unde ne aflăm, fiecare putem contribui la satisfacerea acestor nevoi ale
lor.
Vă mulțumim foarte mult, doamna director Alina Cârjă, pentru participarea la emisiunea noastră. Vă așteptăm cu drag într-o nouă ediție și vă rog mult, mult succes în tot ceea ce faceți și să veniți mereu cu această atitudine pozitivă.
Sper.
Pe care să o învățăm și noi. Doamnelor, domnilor, punem punct întâlnirii de astăzi cu dorința ca toate aceste gânduri să ne fie clare și să acționăm la timp. Să fim pozitivi, să fim altruiști și gata să slujim. Să fim acolo unde este nevoie de noi. Sunt Lavinia Ștefan, pe mâine la Educație pentru Viață. La revedere!